Egoera politikoak tiradera batean uz dezake osasun langileen estatutua. Jakes Goikoetxea. Ego Euskal Herriko medikuen greba asteen balantzea, medikuek bat egitea lortu dute. Negoziazio prozesuak abiatu dituzte Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin lan baldintzak hobetzeko. Medikuen egoera gizarteratu dute. Esparru estatutua geldirik dago. Eta egoera eta egutegi politikoa ikusita litekeena da esparru estatutua tiradera batean sartuta geratzea. Greben ondorioak nabarmenak dira Osakidetzan batez ere, lehen arretako 150.000 itzordu baino gehiago geratu dira bertan behera espezialisten 145.000 itzordu. 8.000 operazio atzeratu dira eta operatzeko batez beste itxaron behar den denbora 54 egunetik 78ra luzatu da. Medikuak greba astea egiten ari dira. Ekainean egingo dute azkena. Espainiako Osasun Ministerioak osasun langile publikoen esparru estatutu berria hitzartu du sindikatu batzuekin. Estatutu horrek arautzen ditu osasun langile publiko guztien gutxieneko lan baldintzak. Baita medikuenak ere. Baina medikuek negoziatzeko moduaren eta hitzartutakoaren kontra egin dute. Estatutu propioa bat eskatu diote ministerioari, medikuekin zuzenean negoziatua eta medikuen prestakuntza lanaren berezitasunak eta erantzukizuna aintzat hartuko dituena. Bat. Batasuna. Urtebetea atzera egin du Xabier Arteaga Donostia ospitaleko zirujauak. Duela urtebete ez genuen pentsatzen onaino iritsiko ginenik eta lortu duguna lortuko genuenik. Sindikatuek eta langileek bat egin dute mugimendu bakar batean. Begiak zabaldu dituztela eta horrek elkarlanera eraman dituela gehitu du Sara Lizeaga Donostia ospitaleko traumatologoak. Urtebete lehenago sinestezina litzateke mediku guztiek zerbaiten alde bat egitea. Arteaga eta Lizeaga grebaren koordinatzaileak dira Donostiako ESI erakunde sanitario integratuan. Urteak pasatu ditugu kexatu gabe, baina medikuok nahikoa dela esan dugu Nestor Mortxonen arabera. SME Euskadiko sendagileen sindikatuko presidente ordea da. Espainiako Osasun Ministerioak begirunea galdu diela uste du. Medikuak elkarrekin kalera aterarazi dituen arrazoi zehatzen artean aipatu ditu guardiak derrigorrezkoak eta luzeak direla aparteko orduak lanaldi arruntekoak baino gutxiago ordaintzen dizkietela. Aparteko orduak ez dizkietela aintzat hartzen erretiroa hartzeko medikuek maila propio bat behar dutela osasun langileen sailkapenean. Mauka gara administrazioarentzat kexatu da. Urte askotan erabili ditu aparteko orduak eta kontratu asko aurreztu ditu, asko merkeagoa zelako. Orain medikuak falta direla diote, baina medikuak zeudenean ez zituzten kontratatzen. Nabardura bat egin du Arteagak. Ez daudenak osasun sistema honetan lan egin nahi duen medikuak dira. Osasun sistema hobetu beharra dago hemen ateratzen diren medikuek hemen geratu nahi izateko. Bat egin du Mortxonek. Ez dut nahi medikuen belaunaldi berriek nik hasieran bizitu nuena bizitzerik. Bi. Negoziazioak. Medikuek ezin dute esparru estatutua Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin negoziatu, Espainiako gobernuaren eskumena baita, baina lan baldintza batzuk hitzartu ditzakete haiekin. Medikuen grebek, osasun sistema publikoetan dituzten ondorioak ikusita Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua medikuekin hitz egiten eta negoziatzen hasi dira. Galizian, esaterako, bertako medikuek eta gobernuak hitzartu dute prozesu bat abiatzea 5 urtean guardiak borondatezkoak izateko guardietako orduen ordaina eta lan ordu arruntena parekatzea. Lan astea benetan 35 ordukoa izatea eta BAME barruko mediku egoliarren baldintzak hobetzea. Berriarekin hitz egin duten medikuek ez dute zehaztu zer eskatu dioten Eusko Jaurlaritzari konfidentzialtasunagatik. Hori bai, Lizeagak uste du Osasun Saileko ordezkariek medikuen egoera ulertu zutela. Arteagaren arabera ikusi zuten ezin dugula horrela jarraitu eta gauza asko hobetu daitezkeela. Osasun Saileko arduradunak harritu egin ziren Arteagaren esanetan, pentsatzen zutelako eskatzen genuen guztia dirua zela eta dirua eskatzen dugu, baina ikusi zuten eskaera asko lan baldintzei buruzkoak direla. Eskaera horien artean daude lanorduei atxedenei buruzkoak. Baita lehen arretaren ingurukoak ere. Baieztapen biribila egin du Arteagak. Lehen arretako egoera guztiz aldatu behar da. Mediku kopurua handitzea eta antolaketa hobetzea eskatu dute lehen arretak funtzionatzen ez badu, sistema erori egiten baita eta ospitaleak zamatu egiten baitira, dena lotuta dago. Lehen arreta aldatzeko bertan lan egiten duten medikuei entzun behar zaiela uste dute. Arteagaren iritziz, gobernuak negoziatzera bultzatzeko oso garrantzitsua izan da mediku batzuek arratsaldetako borondatezko lanei uko egitea. Jendea orain konturatu da zenbat gauza egiten ditugun gure lanordu arruntetatik kanpo zirujauaren esanetan. Sistemari eusteko garrantzitsuak dira. Borondatezko lan hori egiten ez badugu, sistema erori egiten da bi edo hiru astean. 3. Estatutu propioa. Medikuen sindikatuek ordezkari bat izan dute esparru estatutuaren negoziazioetan, baina boto eskubiderik ez. Horrek asko haserretu ditu. Gainerako guztiek negoziatzen dituzte gure lan baldintzak, haiek erabakitzen dute nola lan egin behar dugun, salatu du Lizeagak. Oinarrizko lan baldintzen estatutu propio bat nahi dute Espainiako Osasun Ministerioarekin zuzenean negoziatua. Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako Gobernuarekin lan baldintzak hobetzea ez da nahikoa medikuentzat. Orain badirudi sailburuak negoziatzeko borondatea duela azaldu du Arteagak, baina gero beste sailburu bat etor daiteke eta aurrekoarekin hitzartutako lan baldintzak kendu ditzake. Haien gutxieneko lan baldintzak estatutu batean legez zaraututa egotea nahi dute alakorik ez gertatzeko. 4. Gizarteratzea. Normalean, medikuek egiten dizkiete galderak pazienteei, zer gertatzen zaien, zer sintoma dituzten, tratamenduek eragina izan duten. Hala izaten jarraitzen du, baina mediku askoren kontsultetan pazienteak ere hasi dira medikuei galderak egiten. Niri pazienteek inoiz ez didate galdetu zenbat ordu daramatzadan lanean, esan du Lizeagak. Orain, ordea, mobilizazio guztien ondorioz galdetzen didate. Uste dute lortu dutela herritarrek haiekin empatia izatea, haien egoera eta borroka ulertzea. Lizeagarentzat pazienteekin egotea da haien lanbidearen gauzarik ederrenetakoa eta aurrez aurreko harreman horrek herritarrek medikuen egoera ulertaraztea eragin duela uste du. Ezagutzen gaituzte eta gure egoera ikusten dute. Gure diskurtsoa sinesgarria da. 5. Mónica García. Espainiako osasun ministroa da Mónica García. Medikua. Anestesista. Aurre egin die medikuen eta autonomia erkidegoetako osasun sailburuen eta kontseilarien eskaerei. Medikuen eta Garciaren arteko harremanak gaiztotuta daude. Garciak medikuen sindikatuei egotzi die greba arrazoi politikoengatik egiten ari direla, bileretan greba bukatuko dutela esan eta gero grebari eusten diotela. Ez dutela betetzen hitzartutakoa eta sindikatu batzuek pizgarriak dituztela gatazka iraunarazteko. Mortxonek uste du ministerioaren eta ministroaren jokabidean eragina duela hark grebaren ondorioak zuzenean ez jasateak. Ez du itxaron zerrendarik eta atzerapenik kudeatu behar. Osasun ministerioak ez ditu osasun sistemak kudeatzen eta beraz ez du presioa jasaten. 6. etorkizuna. Medikuek beste greba aste bat egingo dute, ekainean 15-19. Hortik aurrera, zer? Udan etena egingo dute eta udazkenean erabaki beharko dute zer egin. Oraingoz ez dute ezer aurreratu. Osasun ministerioak sindikatu batzuekin hitzartu zuen esparru estatutua. Baina indarrean jartzeko ministroen kontseiluak onartu behar du aurrena eta Espainiako kongresuak eta senatuak gero. Espainiako gobernua osatzen duten bi alderdiek, PSOE eta Sumar, ez dute gehiengorik bertan. Babesak lortzen hasten badira, aldaketak egin beharko dituzte esparru estatutuan. EAJ-ak esaterako nekez onartuko du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuen haserrea eragin duen testu bat aldaketa nabarmenik egin gabe. Autonomia erkidego gehienetako osasun arduradunak esparru estatutuaren kontra daude. Eta Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua da estatutuari eta ministroari kritika gehien egin dizkioten arduradun politikoetako bat. Denbora aurrera doa eta egutegi politikoak ere baldintza dezake esparru estatutuaren etorkizuna. Espainiako gorteetarako hauteskundeak egin behar dira 2027. Noiz? Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak erabakitzen duenean. Hauteskundeen egutegiak esparru estatutua ez aurrera ez atzera uz dezake. Garciaren etorkizun politikoak ere baldintzatuko du esparru estatutuaren etorkizuna. 2027ko hauteskunde egutegian daude Madrilgo Autonomia Erkidegoko hauteskundeak, eta Mas Madridek gaur baieztatu duenez, Garcia izango da haien hautagaia. Oraindik ez du ministerioa utziko, baina utzi beharko du, eta gerta liteke esparru estatutua beste ministro batek negoziatu eta defendatu behar izatea. Beraz, aurten hitzartutako esparru estatutua tiradera batean gera daiteke. Kasu horretan, esparru estatutu zaharrak jarraituko du indarrean 2003koak. Gutxieneko lan baldintza zaharrak garai berrietan. Medikuntza ordea gero eta konplexuagoa da Mortxonen esanetan. Gaur egungo osasun sistemak ez du zerikusirik duela 20 urtekoarekin. Gizartea gero eta zaharragoa da, lehen egiten ezkenituen lanak egiten ditugu eta arreta asko hobetu da. Baina horrek guztiak ezin du izan langileen bizkar. Medikuen eskaerek eta mobilizazioek ez dute atzera bueltarik Mortxonen esanetan hau guztia era batera edo bestera konpondu arte. Medikuak hasieran esparru estatutua aldatzen saiatu ziren, baina ez dute lortu. Proiektua geratzea lortzen badugu, bada zerbait artea garen iritziz. Ez dugu uste aurrera aterako denik.